Слика 9. Слугата кој не простуваше. Еден слуга му должеше на својот господар голема сума на пари кој никогаш не можеше да му ги врати. Господарот нареди слугата да биде продаден како роб. Слугата го молеше за милост и господарот му се смилува. Му го прости долгот и го пушти. Одајќи си, слугата сретна човек кој му должеше малку пари. Тој лош слуга за малку ќе го задавеше неговиот должник и го прати во затвор. Други слуги го виделе тоа, па му го кажале на господарот. Тој се разгневил, го повикал лошиот слуга и му рекол: «Требаше да се смилуваш на твојот другар, како што јас ти се смилував». Господарот го стави лошиот слуга во затвор за секогаш. Пријателе, Бог ќе ни прости се што сме сториле, но и ние мораме да простуваме на секој што ни сгрешил.